Αλληλούια. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε σωσμένοι. Ανήκουμε στην οικογένεια του Ιησού Χριστού. Και ευχαριστούμε γι' αυτό. Έχουμε χαρά σήμερα που ήρθαμε ανάμεσά σας. Πρώτη φορά ήρθα εδώ στην Εκκλησία. Βέβαια με πήρε και αδερφός Σωτήρης πιο μπροστά. Είχαμε έρθει τη Δευτέρα. Είχαμε προγραμματισμένο, έχουμε εδώ τα παιδιά μας, τον αδερφό τον Κατσούλη, τον Παναγιώτη και η κόρη μου η Βίκη. Μένουν χρόνια εδώ και έτσι ερχόμαστε να δούμε τα παιδιά και ευχαριστούμε τον Θεό που βλέπουμε και αδερφούς, καινούριους αδερφούς και είναι χαρά μας. Και πάντοτε θυμάμαι τα πρώτα χρόνια, όπως είπε ο αδερφός, ονομάζουμε Σάκη Σαράπογλου, Αθανάσιο Σαράπογλου και η Αθανασία, η αδερφή, η Αλεξοπούλου. Και μας ένωσε ο Θεός με ένα θαυμαστό τρόπο. Εγώ βέβαια το 70 ήμουνα στα 8, μετακομίσανε οι γονείς μου από ένα χωριό της Ξάνθης, ονομάζεται Μέλισσα, ένα πολύ χωριό, μικρό, κοντά έτσι προς τη θάλασσα, νότια της Ξάνθης, και το 70 βρέθηκα στη Γερμανία. Στη Γερμανία, χωρίς να ξέρω τη γλώσσα, και με βάλανε τότε, θυμάμαι, στη δεύτερη τάξη εκεί στο γερμανικό. Δεν είναι όπως τώρα τα σύγχρονα που είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Κάντε τώρα να μάθεις γερμανικά. Εδώ δεν ήξερα τα ελληνικά, με βάλανε να μάθω τα γερμανικά και δεν φτάνανε αυτά, ήρθανε και τα αγγλικά. Εκεί λίγο ζορίστηκα εγώ και βέβαια δεν είχα έτσι τη βοήθεια από τους γονείς, δεν είχαμε ούτε φροντιστήρα, αυτά που ξέρουμε τώρα έτσι με τα παιδιά μας, και μπορώ να πω ότι δυσκολεύτηκα. Όμως μεγαλώνοντας είχα δύο γονείς έτσι που μας αγαπούσαν πολύ, που μπορώ να πω θυσιαζότανε για μας, και φύγαμε αυτή την αγάπη και ευχαριστώ το Θεό. Μεγαλώνοντας βγήκα κι εγώ όπως και όλοι στον κόσμο. Ο χαρακτήρας μου ήταν έτσι λίγο που ήθελα να τα δοκιμάσω όλα, και ευχαριστώ το Θεό που τα δοκίμασα και έβλεπα μία ματιότητα. Γιατί αυτό είναι, είναι μία ματιότητα ο κόσμος. Έτσι την είδα εγώ από μικρή ηλικία. Δεν θέλω έτσι να μένω σε λεπτομέρειες, θα τα πω έτσι γρήγορα, να αφήσουμε και λίγη ώρα για τον αδερφό. Και δεν χρειάζεται βέβαια να μείνουμε σε λεπτομέρειες. Οπότε έφτασα σε μία ηλικία, 17 θυμάμαι τότε, και είχα το πρώτο κάλισμα. Το κάλισμα, ήμασταν σε μία έτσι μεγάλη πλατεία εκεί στο χωριό της Γερμανίας, είναι στην περιοχή Στουτκάρδη, που πιστεύω όλους σας λέει κάτι το όνομα αυτό, και ήρθαν κάποιοι νέοι και ευαγγελίζανε τον Χριστό. Δηλαδή εγώ τους κοίταζα τότε και το πρώτο που τους είπα πονηρά, λέω, ο Χριστός ήταν με σαντάλια, λέω, εσείς, λέω, γιατί δεν. Και σαν να τους χλέβαζα μέσα, αλλά μέσα μου μετά ένιωσα μία θλίψη. Αυτά τώρα γιατί σας τα λέω πώς εργάστηκε ο Θεός, Τότε ήταν το πρώτο κάλισμα. Βέβαια μέσα μεγάλωσα σαν Ορθόδοξος Χριστιανός, όχι κάτι παραπάνω. Οι γονείς μου, η μητέρα μου με μάθανε να είμαι ευσεβής προς τους έξω, να χαιρετώ, να έχω μία έτσι ζωή ήρεμη έξω προς τον κόσμο, και αυτή η εικόνα την είχα δώσει. Ο κόσμος όντως με είχε για καλό παιδί, αλλά εγώ μέσα μου και ο Θεός ήξερε τι κουβαλούσα μέσα μου, γιατί η αλήθεια είναι πολλές φορές υπάρχει ένας ηθοποιός μέσα μας. Άλλη εικόνα δείχνουμε προς τα έξω, αλλά άλλη εικόνα έχουμε μέσα. Μεγαλώνοντας φτάνω στα 20 με διάφορες γνωριμίες. Το μόνο που δεν είχα δοκιμάσει στη ζωή μου ήταν τα ναρκωτικά, που είχα την ευκαιρία, αλλά ήμουνα σε μεγάλη ηλικία, είχα δοκιμάσει και λέω δεν χρειάζεται να το δοκιμάσω αυτό. Αλλά αυτό που χρειαζόμουν τότε, στα 20, ήθελα να κάνω οικογένεια. Ακούγεται λίγο παράξενο. Μιλάμε τώρα, ήταν χρονολογία το 83-84. Ήμουνα 20 χρονών τότε και ήθελα να κάνω οικογένεια. Και την οικογένεια βέβαια την είχα πολύ ψηλά. Την είχα έτσι κάτι για Άγιο. Βέβαια τα καλοκαίρια ερχόμασταν στην Ελλάδα με τους γονείς μου, κάναμε τις επισκέψεις μας, είχαμε εκεί στα άδειρα της Ξάνθης τον Άγιο Θανάση, ήταν σε ένα λόφο επάνω, πάντοτε πηγαίναμε, προσευχόμασταν, όλα κανονικά. Αλλά μέσα μου δεν με έφτανε και έλεγα αυτό είναι. Πάντοτε είχα μία ανησυχία και έψαχνα το γιατί γεννήθηκα. Το γιατί να υπάρχω. Αυτός είναι ο σκοπός μου. Και πάντοτε ερχόταν ένας στίχος μπροστά μου. Δεν είχα κάποια βοήθεια. Η αλήθεια είναι ούτε και τα αισθήματά μου μπορούσε έτσι να τα μοιράσω με κάποιον, αν και είχα φίλους και έτσι, αλλά τα περισσότερα ήταν τα κοσμικά, όλοι ξέρουμε το πώς θα αποκτήσουμε εξουσία, το πώς θα τους λογαριασμούς στην τράπεζα, το τι δουλειά θα κάνουμε και όλα αυτά. Που εμένα προσωπικά έτσι δεν με γεμίζαν. Έψαχνα το μετά. Πού είναι ο Θεός, ρωτούσα μέσα μου. Θυμάμαι βράδια, ήμουνα τότε της εποχής των κλαμπ και της δισκοτέκ, για όσοι θυμόσαστε πιο παλιοί, και είχαμε δώσει τη ζωή μας εκεί. Όταν ακούγαμε μουσική και τραγούδια, άνοιγε η καρδιά μας έτσι για λίγο, αλλά ήταν ελάχιστες οι χαρές. Θυμάμαι πολλά βράδια, μετά από 2-3 έτσι καταστήματα που γεννούσαμε, και αντί να έχουμε χαρά, είχαμε θλίψη. Και με ένα θαυμαστό τρόπο, γονάτιζα εκεί στο κρεβάτι μου 2-3 ώρα, ήτανε το βράδυ, και σήκωνα και τα χέρια μου και προσευχόμουν στο Θεό χωρίς να το ξέρω. Δεν μου είπε κανείς, ούτε η μητέρα μου, ούτε ο πατέρας μου. Δεν ξέρω από πού προήρθε. Από μέσα μου πήγαζε, και είχα τότε αυτή την αγωνία το να βρω τη σύζυγό μου, το ήμισή μου, και να μου τη χαρίσει ο Θεός. Αυτό του έλεγα. Δεν του ζητούσε ούτε δόξα, ούτε λεφτά, ούτε τίποτα. Αλλά να μου χαρίσει μία γυναίκα και να μου τη διαλέξει ο Κύριος. Και προσευχόμουν και προσευχόμουν, αλλά τίποτα. Και μέσα ερχόταν η δυστυχία. Ήμουνα νέος, τελείωσα μηχανικός αυτοκινήτων, τη δουλειά την είχα, γονείς που με αγαπούσαν είχα. Η αδερφή μου τότε, είχαμε πολύ καλή σχέση σαν οικογένεια, ήμασταν πάρα πολύ δεμένοι. Και όμως δεν φτάνανε όλα αυτά. Ήταν ένα κομμάτι μέσα που ήταν άδειο. Και να μην σας τα πολυλογώ, το καλοκαίρι το 86 είχαμε έρθει πάλι με άδεια και εκεί μου φαίνει ο Θεός την Αθανασία. Ο Θανάσης βρήκε την Αθανασία του. Και τη βλέπω από μακριά και κάτι μέσα μου λέει ότι αυτή είναι. Και έτσι σιγά σιγά, ήταν εκεί από το χωριό που ήταν εκεί η μητέρα μου, από τα Άδυρα. Ο πεφερός μου είχε χτίσει τότε το παραθαλάσσιό μας, είχαμε κάποιες γνωριμίες μέχρι εκεί. Και έτσι εξελίχθηκε. Βέβαια εκείνο το καιρό και στα χωριά, για όσοι ξέρετε, εδώ στην Ελλάδα είναι λίγο πιο τα πράγματα έτσι, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, δεν είναι εξελιγμένα έτσι η ελευθερία αυτή, και με το καθεστώς αυτό που ήταν πήγαμε οικογενειακώς, είχα μιλήσει με τους γονείς μου ότι βρήκα τη γυναίκα που ήθελα, την Αθανασία, και έτσι πήγαμε στο σπίτι και γίνανε έτσι τόσο όμορφα και ωραία και ζήτησα την αδελφή και μου τη δώσανε. Δώσαμε τότε ένα λόγο, έτσι συνηθιζόταν εκείνο το καιρό και για τους χωριανούς και έτσι έχουμε και εμείς σήμερα και στην εκκλησία όταν γίνεται κάτι τέτοιο, έτσι δεν είναι, δεν είναι ελεύθερα τα πράγματα. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Μετά από εκεί, εφόσον δώσαμε το λόγο, λέω τώρα πρέπει να έρθω στην Ελλάδα για να κάνω τη θητεία μου. Είχα αναβολή λόγω εξωτερικού. Κατευθείαν μόλις επέστρεψα στην Γερμανία, έκανα τα χαρτιά μου στο προξενείο και τον Οκτώβριο παρουσιάστηκα στο Κλικής. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και έτσι πήγα στο στρατό, από εκεί απόσπαση Αλεξανδρούπολη και από Αλεξανδρούπολη στον τελευταίο χρόνο, το 87 με 88, στο Πετροχώρι. Και εκεί θέλω να σταθώ. Στο Πετροχώρι είχαμε εκεί το λοχαγό, ήμουν στο πεζικό και μόλις παρουσιάστηκα την πρώτη μέρα εκεί που ήρθα από απόσπαση από Αλεξανδρούπολη, μόλις άκουσε μηχανικός αυτοκίνητο, λέω παιδί μου εσύ είσαι ο άνθρωπός μου. Κατευθείαν θα πας στον Όρκο, θα γνωρίσεις εκεί τον πενταετή και θα σου τα πει όλα. Και έτσι αποκτήσαμε και μία φιλία με τον λοχαγό μου εκεί, που ιδιαίτερα μπορεί να πούμε, βέβαια και η ηλικία μας ήταν κοντινή. Εγώ ήμουν τότε στα 25, ο λοχαγός μου, ο υπολοχαγός ήταν στα 27-28. Και λόγω του επαγγέλματος ήρθαμε πιο κοντά και πιο κοντά και κάποια στιγμή ήρθε μια τρίτη νυχτερινή, κάθομαι εγώ στο τζιπάκι οδηγώντας και δίπλα ο λοχαγός και εκεί που βλέπουμε αρχίζει να κάνει τους σταυρούς και λέω Δημήτρη, το λέω πρέπει να πιστεύεις πολύ στο Θεό. Και αρχίσαμε έτσι μια συζήτηση και πήρε αφορμή να μου βγάλει την ψυχή του αυτό που έχει ζήσει. Την ομολογία του, αυτή που κάνω και εγώ σήμερα. Και μου λέει, Σάκη, λέει, ήμουνα μέσα σε έναν βούρκο, μέσα σε μπαράγια. Τώρα μιλάμε για ένα παιδί, είχε όλο το πακέτο σαν άνδρας. Και το επάγγελμά του και την ομορφιά του και όλα τα πάντα. Και απόρρισα, λέω, πώς εσύ. Αλλά μετά θυμήθηκα και τον εαυτό μου μέσα, αυτή τη δυστυχία που ένιωθα. Και τον άκουγα με προσοχή. Κάποια στιγμή μου λέει, πήγαμε εκεί στην κεραμωτή της Καβάλας, είχαν έναν οικογενειακό έτσι φίλο αρχιμανδρίτη και το εξομολογήθηκε. Και το είπε, θα σου δώσω, λέει, παιδί μου, μία Αγία Γραφή, θα την πάρεις και να τη διαβάσεις. Και εκεί ήρθε η δικιά μου στιγμή. Μόλις άκουσα Αγία Γραφή, σαν να ήταν κάτι εξωγήινο για μένα. Σαν να άρχισε μέσα να σκυρτάει μέσα μου. Και είδε την αγωνία, λέω και πώς, λέω, εσύ η Αγία Γραφή. Λέω, η Αγία Γραφή δεν είναι για τους παπάδες. Γιατί έτσι ήταν τοποθετημένο μέσα μου. Ότι δεν είμαι εγώ άξιος, ο αμαρτωλός, να κρατάω την Αγία Γραφή. Ήταν μόνο για τους ιερείς. Πώς μπήκε αυτό μέσα, πώς φύνωσε. Και όλοι μην ξέρουμε ότι όλα πίσω από αυτά κρύβεται ο εχθρός της ψυχής μας. Που ο άνθρωπος δεν θέλει να έρθει στην επίγνωση του Θεού. Και έτσι είδε αυτή τη λαχάρα, είδε τον πόθο μου, που βέβαια εγώ δεν είχα χρήματα να πάω σε ένα βιβλιοπωλείο να πάρω. Δεν με έκοφτε, ήμουν τυφλός. Αυτό που λέει ο λόγος του Θεού. Αυτιά έχωση και δεν ακούνε. Μάτια έχωση και δεν βλέπωσε. Και μετά όλα μου τα θύμισε ο Θεός και τα είδα μέσα από το λόγο του Θεού. Και όλα κομπόσανε. Και έτσι τότε ήταν το 87 με 88, ήμασταν και σε επιφυλακή. Ο αδερφός ο Σωτήρης θα πρέπει να ξέρει, γιατί σαν στρατιωτικός με το σεισμίκ τότε ήτανε, μας είχαν σε επιφυλακή στην Ξάνθη και περίμενα εγώ τώρα να μου δώσουν την Αγία Γραφή. Περνάνε 2 μέρες, του λέω, Δημήτρη, κάτι με υποσχέθηκες. λέει σήμερα, λέει, θα τη λάβω. Και όντως εκείνη την ημέρα μου φέρνε και με έγραψε κιόλας το όνομά του, τη σφραγίδα του και την ημερομηνία και πήρα πρώτη φορά στη ζωή μου την Αγία Γραφή. Η Αγία Γραφή βέβαια ήταν η Κοινή Διαθήκη στην Δημοτική και στα Αρχαία. Και αισθάνθηκα τόσο χαρά, τι να σας πω, δηλαδή δεν μπορώ να το περιγράψω. Δεν είχα ζήσει τέτοια χαρά όλα αυτά τα χρόνια μέχρι τότε. Και με τα χαράς την μπαίνω, τη Γραφή, είχα βέβαια τότε και αμάξι, λόγω του επαγγέλματος και κάποιες δουλειές τότε που είχα κάνει στο στρατό, με δώσαν αυτή την ελευθερία και έβγαινα με τους αξιωματικούς και έμπαινα με τους αξιωματικούς. Βέβαια απαγορευόταν, αλλά κάνανε κάποιες εξαιρέσεις. Και έτσι τότε πήγα στα πεθερικά μου, με τη Γραφή στα χέρια, τους άφησα εκεί στο τραπέζι, λέω, με χαρίσανε μια Αγία Γραφή. Βέβαια τα πεθερικά μου χαρήκανε, σου λέει, θα περάσει καλά η κόρη μου, ο γαμπρός μας, ευσεβής, έχει την Αγία Γραφή, όλα ωραία, όλα καλά. Και έτσι προχωρήσαμε. Ένα άλλο έτσι μεγάλο ρόλο έπαιξε και η αδερφή μου και ο γαμπρός μου, που μένανε τότε στη Θεσσαλονίκη. Είναι ο αδερφός ο Νεόφυτος, αν σας λέει κάτι, από τη Θεσσαλονίκη, και η αδερφή μου Στέλλα, που δεν ζει, έφυγε εν κορονοϊό και είναι στον Κύριο τώρα. Και πηγαίναμε τότε με την σύζυγό μου, μέλος της σύζυγό μου, ήμασταν αρβωνιασμένοι, να τους επισκεφθούμε, και εκεί ήρθε το δεύτερο μέρος, που ο γαμπρός μου είχε την αδερφή του, την Έλλη Μπαλάσκα, που συναθιζόταν τότε στη Νέα Ιωνία με τον αδερφό του Γιώργο το Φέγκο, που αυτή ήταν η πρώτη της οικογένειας που πίστευσε. Και όταν μαζευόντουσανε, είτε Χριστούγεννα είτε Πάσχα, όταν κατέβαινε από Αθήνα στη Θεσσαλονίκη, μιλούσε στον αδερφό της, τον γαμπρό μου. Αλλά ο γαμπρός μου ήταν σκληρό καρύδι, κατά κόσμο. Όμως όλοι μας είχαμε το χαρακτήρα μας, τη ζωή μας. Δεν είχαμε όλοι την ίδια ζωή, κατά κόσμο. Και ήταν δύσκολος άνθρωπος. Οπότε αυτά που άκουγε από την αδερφή του, είχε μια ανησυχία μέσα, και όταν πήγαινα κι εγώ, έπιανε συζήτηση. Και άρχισε να μου λέει ότι υπάρχει ο Θεός, ότι έχω την αδερφή μου, ότι πηγαίνει σε μια εκκλησία, στην Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής, και όλα αυτά που για μένα τότε δεν μου λέγανε τίποτα. Μάλιστα αυτό που είχα πει τότε και στην αδερφή μου, της είπα, πρόσεχε, μη γίνεις καμία μάρτυρας, αυτό. Πώς τώρα μου ήρθε, όπως και πολλές φορές το ακούσαμε, και εγώ το άκουσα βέβαια, όταν πίστευσα, μου είπαν ότι είσαι μάρτυρος, ότι είσαι αυτό, λέω, δεν είμαι, και να ήμουνα δεν θα κρυβόμουν, θα σας το έλεγα. Τα συνηθισμένα που όλοι μας γνωρίζουμε εν ολίγης. Και μου είχε πει κάτι τότε και με έμεινε, γιατί είχα αυτές τις γνωριμίες από το Θεό που προσευχόμουν, που ζητούσα, όχι πάντοτε τακτικά, στις ανάγκες μου. Και μου είχαν πει τότε ότι ο Θεός κάνει θαύματα. Ναρκωμανείς, λες, στην Αθία, παιδιά. Άλλοι με τσιγάρα, άλλοι να τους θεραπεύει, να τους παιδιά, λένε, να τους παίρνει πάνω στον παράδεισο, να τους δείχνει και όλα αυτά. Αυτό που κράτησα εγώ τότε για μένα ήταν το τσιγάρο. Γιατί ήμουν καπνιστής και τότε έδωσα πολλή προσπάθεια για να το κόψω, αλλά κατά ανθρώπους δεν μπορούσα. Προσπάθησα πολλές φορές, μία εβδομάδα, άντε δεύτερη εβδομάδα, και μετά πάλι δούλος της νικοτίνης. Και επειδή το είχα μέσα μου και δεν το ήθελα, ο Θεός το έβλεπε αυτό μέσα και ήρθε εκείνη η στιγμή. Πώς εργάζεται ο Θεός, δεν ήρθαν όλα απότομα. Κομμάτι-κομμάτι. Και κάποια στιγμή Το κράτησα αυτό σαν μήνυμα, κράτησα αυτά, ότι ο Θεός μιλάει, ότι ο Θεός κάνει θαύματα, αυτά τα ήξερα. Δεν μου φαινότανε παράξενα και κράτησα αυτό ότι εφόσον έχουμε το Πνεύμα το Άγιο μέσα μας, έτσι νόμιζα ότι και εγώ είχα, εφόσον είχα βαπτιστεί, ότι έχω το Πνεύμα το Άγιο και καλά είναι να μην το λερώνω. Και το κράτησα σαν μήνυμα. Και μια μέρα επιστρέφω στο σπίτι, πάλι έχω το τσιγάρο και το βλέπω και λέω τι θα γίνει. Και ήρθε αυτή η σκέψη που άκουσα, ότι ο Θεός μπορεί να σε ελευθερώσει. Και ανοίγω το παράθυρο, ολόκληρο το τσιγάρο, το πακέτο με τον αναπτήρα και το ρίχνω. Και λέω Θεέ μου, δεν θέλω να σε λερώνω, βοήθησέ με. Αυτό ήταν απλά. Πηγαίνω σπίτι, τρώμε, μετά από το φαγητό άρχισε η νικοτίνη μέσα να μου παίζει πάλι τα παιχνίδια. Λέω Θεέ μου, μέσα μου, ζήτησα μέσα μου το Θεό να μου δώσει δύναμη. Και με έδωσε δύναμη. Έφυγε αυτό, γιατί αυτή την πείρα την είχα πιο μπροστά, που προσπάθησα όχι με το Θεό, αλλά με τη δικιά μου τη δύναμη. Και είδα ότι ήμουν αδύναμος. Και τελευταία δεν άντεξα και το ξανάρχισα. Αλλά αυτή τη φορά δεν ήμουνα εγώ, αλλά ήταν ο Θεός μαζί μου. Και είναι θαυμαστό αυτό, που μπορώ να πω ότι ήμουν ένας αμαρτωλός. Με άγνοια, δεν γνώριζα πολλά πράγματα, αλλά μέσα μου είχα μια μικρή πίστη. Πίστευα, έψαχνα το Θεό. Αυτό το πρώτο θαύμα ήταν με τη γραφή, που άρχισα να διαβάζω, να παίρνω μία ειρήνη διαβάζοντας το Λόγο του Θεού, και έτσι συνεχίσαμε. Ήρθε ο καιρός που τελείωσα τη θητεία μου, να μην σας τα πολυλέγω. Παντρευθήκαμε ορθόδοξα τότε και επιστρέψαμε το 88, τον Ιούλιο ήτανε, και τον Αύγουστο επιστρέψαμε πάλι στη Γερμανία, γιατί έπρεπε να επιστρέψω πάλι στη δουλειά που δούλευα τότε στην Πόρσα, στο εργοστάσιο εκεί, που έπρεπε να εμφανιστώ. Μετά από εκεί γνωρίσαμε την άλλη την αδερφή, τη μικρή της αδερφής της Έλλης, που τη γνώριζα καλά, μια γυναίκα που ήταν στον κόσμο και είχα ακούσει ότι επισκέφθηκε την Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία, ότι αναγεννήθηκε, και μου φάνηκε παράξενο και λέω δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να το φανταστώ πώς μπορεί ένας τέτοιος άνθρωπος να αλλάξει. Και βέβαια είχε ακούσει για μας, ήρθε, μας επισκέφθηκε, τότε βέβαια ήμουν στη δουλειά, την είδη σύζυγό μου, μας κάλεσε στο σπίτι και εκεί ήταν το τρίτο κομμάτι της αναγεννήσεώς μου. Μας κάλεσε στο σπίτι, πήγαμε, την είδα, μια άλλη ανθούλα, μια γυναίκα Αγία, όπως μας το περιγράφει ο Λόγος του Θεού. Εγώ ήξερα την κοσμική ανθούλα και τώρα είδα την Αγία ανθούλα κατά κόσμο. Και λέω πώς γίνεται αυτή η διαφορά, πώς μπορεί να γίνει. Και άρχισε να μου λέει την ομολογία της, πώς έγινε, ότι επισκέφθηκε την αδερφή της στην Αθήνα και ήθελε να δει σε ποια εκκλησία πάει από περιέργεια, και την ίδια ημέρα ο Κύριος την αναγέννησε και τη βάφτισε με Πνεύμα Άγιο, που αυτά δεν γίνονται. Δεν το έχω ξανακούσει σε ομολογία. Μόλις άκουσα για αναγέννηση, μόλις άκουσα για Πνεύμα Άγιο και άρχισε να μου διαβάζει μέσα από το Λόγο του Θεού, και λέω και εγώ έχω την Αγία Γραφή. Αλλά τέτοια πράγματα δεν είδα μέσα. Γιατί δεν είχα κάποιον να με οδηγήσει. Απλώς διάβαζα και αισθανόμουν έτσι μία ειρήνη. Ήρθε όμως η στιγμή που ήρθε η ώρα να γνωρίσω το ζώντα Θεό. Και έτσι έγινε. Ήμουνα εγώ και σύζυγός μου. Μας τα είπε όλα και τα δεχθήκαμε όλα. Δεν υπήρχε κάτι να πέσει κάτω. Δηλαδή ήμασταν πως είναι ένα σφουγγάρι στεγνό και το βάζεις μέσα στο νερό και ροφάει το νερό, έτσι ακριβώς. Δεν αφήσαμε ούτε σταγόνα. Και θέλαμε κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Χάσαμε το χρόνο, δεν βλέπαμε τι ώρα ήταν. Και στο τέλος μας λέει η Ανθούλα, μας είπε για το Πνεύμα το Άγιο, πάρα πολλά για καινούριους. Αλλά το ζητούσαμε εμείς. Ποθούσε η ψυχή μας. Και λέει, θέλετε να κάνουμε προσευχή? Λέω, θα κάνουμε. Και εγώ λέω, έκανα παλιά προσευχή και ζητούσα ο Θεός να μου χαρίσει τη γυναίκα μου και μου τη χάρισε. Γιατί να μην κάνω και τώρα? Μου λέει, κοίταξε, θα πούμε αλληλούια, θα δοξάζουμε το Θεό. Το αλληλούια δεν το είχα ακούσει τότε ποτέ. Το άκουγα έτσι, αλλά δεν ήξερα τη σημασία. Και βέβαια στις πρώτες έτσι, τα πρώτα έτσι λεφτά δεν μπόρεσα, λέει. Το άκουγα το αλληλούια, αλλά δεν μπόρεσε να βγει από το στόμα μου. Μου φαινόταν παράξενα. Και κάποια στιγμή προφητεύει η αδερφή, είχε και το χάρισμα της προφητείας, μας μιλάει και μας μίλησε μέσα μας. Και εκεί αισθάνθηκα αυτή την αγάπη της αναγεννήσεως που δεν θα την ξεχάσω. Να κλαίω, να κλαίω, να κλαίω και να μην σταματάω. Το ίδιο βλέπω και σύζυγός μου, το ίδιο πράγμα. Και σύζυγός μου να κλαίει και να μην σταματάμε. Ήρθε ο Κύριος και μας αναγέννησε. Τόσο απλά. Και μετά όλοι μας γνωρίζουμε, όλοι γευθήκαμε την αναγέννηση. Δεν μας ένοιαζε τίποτα. Ήτανε, δεν θα το ξεχάσω, μέχρι και σήμερα είναι το θαύμα που αν δεν το ζήσει ο άνθρωπος δεν μπορεί με λόγια να το εκφράσει. Δηλαδή άλλαξα προσωπικότητα. Δηλαδή ήρθε ο Θεός εν ρηπεί οφθαλμού, όπως μας το λέει ο Λόγος του Θεού. Με άλλαξε χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έβλεπα έξω τη φύση. Έβλεπα τα δέντρα. Ήθελα να πάω να τα πιάσω και να τα φιλήσω. Δηλαδή εκεί κατάλαβα ότι ο Θεός είναι ο πλάστης και ο δημιουργός που τα πάντα εν σοφία επίησε. Και να μην σας πω, η απόσταση της αδερφής ήταν γύρω στα 90 χιλιόμετρα από εμάς. Βέβαια ήταν καλός ο δρόμος σε Εγνατία και τις πρώτες εβδομάδες σχεδόν κάθε μέρα πηγαίναμε στην αδερφή και μαθαίναμε, μαθαίναμε κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Το Πνεύμα το Άγιο, μάθαμε για το Πνεύμα το Άγιο. Λέω, και εμείς θέλουμε το Πνεύμα το Άγιο. Οπότε κάποια στιγμή δεν είχαμε την υπομονή σαν καινούργιοι κιόλας και θέλαμε ο Κύριος να μας βαφτίσει. Η αδερφή η Έλλη βέβαια μιλούσε με την Ανθούλα, γιατί και η αδερφή Ανθούλα ήταν καινούργια σχετικά, και λέει, και αυτό τους τα είπες και εκείνα τα είπες και για την αρπαγή τα είπες? Μα αυτοί λέει θα σκανδαλιστούν, λέει θα φύγουνε. Όχι, δεν σκανδαλιστήκαμε, θέλαμε περισσότερα, γιατί βρήκαμε την αλήθεια και ήθελαμε να εφαρμόσουμε όλη αυτή την αλήθεια μέσα στη ζωή μας. Και ήταν αυτό το κομμάτι που σαν νέος που ήμουνα που με έλειπε στη ζωή. Από μία μεριά γνώρισα τον κόσμο, γνώρισα όλη αυτή τη ματιότητα και ήρθε μετά η άλλη πλευρά που γνώρισα τον ζωντανό Θεό στη ζωή μου. Και ευχαριστώ που μέχρι σήμερα που είμαι ανάμεσά σας και ομολογώ αυτό το μεγαλείο που έζησα. Και δεν σταματήσαμε εκεί. Βέβαια δεν υπήρχαν ψυχές τότε, δεν ήταν όπως εδώ στην Ελλάδα. Ήταν η Ανθούλα, ήμασταν εμείς, ήταν η αδερφή η Δώρα, που αυτή η αδερφή ήταν πιστή τότε από την Καβάλα, Θεσσαλονίκη, παντρεύτηκε Καβάλα και είχε γνωρίσει τον Κύριο, αλλά είχε αποστατήσει και μετά μετακομίσανε Γερμανία και μαζί με την Ανθούλα επέστρεψε να προσεύχεται. Οπότε ήμασταν 3-4 ψυχές. Και λέω, Ανθούλα, δεν υπάρχουν άλλοι αδερφοί? Η χαρά μας ήταν να βρούμε αδερφούς, να έχουμε κοινωνία με αδερφούς. όμως δεν υπήρχαν. Ήτανε η γέννηση εκεί ενός φύτευμα στη Γερμανία που άρχισε ο Κύριος με την αδελφή την Ανθούλα, το θαυμαστό αυτό, και εκεί κατάλαβα ότι πήγε την πρώτη φορά στην Εκκλησία και ο Κύριος την αναγέννησε και την βάφτισε και με αυτή την ψυχή άρχισε ο Κύριος το έργο του και έφτασε εδώ που είναι, στη Γερμανία. Για το Πνεύμα το Άγιο, να μείνω λίγο, κάθε μέρα προσευχή, αγώνας, προσευχή, αγώνας, προσευχή, Κύριε, πλέγαμε, ποθούσαμε το Πνεύμα το Άγιο, εφόσον το έχεις γραμμένο, εφόσον το είδαμε να λειτουργεί, εφόσον είναι το δώρο σου, το θέλουμε και εμείς. Και κάποια στιγμή πήγαμε να επισκεφθούμε αδερφούς. Ήταν νότια από τη Γερμανία, 140 χιλιόμετρα. Είχαμε ακούσει ότι υπήρχαν κάποιοι αδερφοί, κατά οίκο είχαν μια συνάθρηση και ήταν ένα αγρότημα παλιό, τετραόροφο, το 1800 πόσο ήτανε, σαν κάστρο φαινότανε. Πηγαίνουμε μία ομάδα εκεί, τώρα βέβαια με ξεφεύγουν πολλά, πιο μπροστά, και αυτό είναι σημαντικό, ήταν ο φίλος μου κατά κόσμο τότε και έγινε και ο κουμπάρος μου, ο αδερφός ο Στέλιος ο Χαραλαμπίδης, που αυτός ήταν ο υπεύθυνος τότε της Εκκλησίας, που τον είχα μιλήσει αυτό που γεύθηκα για την αναγέννηση. Και επειδή ήμουν και καινούριος και δεν μπόρεσα να το πω πολλά, αλλά το λέω, θα πάμε μια μέρα στην αδερφή την Ανθούλα, που αυτή γνωρίζει περισσότερο από μένα και θα σου πει έτσι τις απορίες σου. Και έτσι βρεθήκαμε στην Ανθούλα. Βέβαια ο Στέλιος μέσα του έλεγε τζάμπα τα έξοδα που έκανα, τζάμπα που έγινα κουμπάρος, τον πλανήσανε το κουμπάρο μου, αλλά εγώ τώρα θα πάω εκεί και θα το αποδείξω ότι είναι όλα μία πλάνη αυτά. Και έτσι ήρθε τότε ο αδερφός, ο φίλος μου τότε, και καθίσαμε, ανοίξαμε το Λόγο του Θεού, και αυτό ήταν το καλό, που δεν ήταν λόγια ανθρώπινα, διδασκαλίες ανθρώπινες, αλλά ήταν ζωντανός Λόγου Κυρίου. Και εκεί δεν μπόρεσε να πει τίποτα ο Στέλιος. Διαβάζοντας όλα μέσα από το Λόγο του Θεού, σαν να έχει πάθει σοκ. Και τελευταία λέμε να κάνουμε μία προσευχή, του μιλήσαμε για το Πνεύμα το Άγιο και καθίσαμε, προσευχηθήκαμε. Βέβαια είχε μεγάλο βάρος, γιατί τότε είχε το πρώτο το παιδί, γεννήθηκε ξαμηνίτικο και είχε έλλειψη οξυγόνου στον εγκέφαλο και έμεινε φυτό. Και το είχε μεγάλο βάρος αυτό. Αλλά ίσως και αυτό το βοήθησε να έρθει έτσι πιο πολύ στον Κύριο. Αλλά εκείνη τη στιγμή που γονατίσαμε και κάποια στιγμή βλέπω το αδερφός ο Στέλιος είναι γύρω στα 2 μέτρα και κάποια στιγμή το βλέπω να σηκώνει τα χέρια του προς τον ουρανό και να ανοίγει το στόμα του και να κράζει προς το Θεό. Και μετά που σηκωθήκαμε με κλάματα κι αυτός, αναγεννήθηκε κι αυτός. Και εκεί να μας ομολογεί ότι αισθάνθηκε, λέει, τόσο βρώμικος, είδε όλη τη βρωμιά του, όλη τη ζωή του, γιατί είχε μία έντονη ζωή, ήταν και μουσικός έξω στον κόσμο, στη βραδινή ζωή, ξέρετε, και αισθάνθηκε το χέρι, λέει, του Θεού να μπαίνει μέσα και να το κρυζώνει, να το βγάζει, και σαν να βγαίνανε από μέσα του δαιμόνια. Και εκεί που ήταν ο φίλος μου Στέλιος, έγινε αδερφός μου. Αναγεννημένος, εκεί που ήρθε για να μου δείξει ότι ήμουν μέσα στην πλάνη, έφυγε με μία τσάντα με γραφές, με μηνολόγια, με εφημερίδες και με όλα αυτά. Και βέβαια τότε είχε και ένα έτσι καφενείο εκεί με Γερμανούς και έτσι, και είχε το χρόνο, και εκεί το πρωί έβγαζε τη γραφή του και διάβαζε. Πάρα πολύ, πολύ στη μελέτη. Ο Κύριος τον είχε αγγίξει πολύ δυναμικά. Και εκεί τώρα πάμε στους αδερφούς που ήθελα να πω. Ήταν και ο αδερφός ο Στέλιος. Βέβαια, πριν πάμε, η χαρά μας να δούμε τους αδερφούς, γιατί δεν είχαμε αδερφούς. Ήταν σαν να ήταν ο οξυγόνος για τη ζωή μας, οι αδερφοί. Και ακούσαμε για τα αιτήματα που μπορούμε να βάλουμε και λέω θα πάω και θα βάλω ένα αίτημα στον Κύριο να δούμε θα μας απαντήσει. Και το ακούει και η αδερφή Αθανασία, λέει γιατί και εσύ θα βάλω και εγώ. Οπότε και δύο βάλαμε ένα αίτημα. Το αίτημα το δικό μου ήταν απλό, έτσι απλά όπως πίστεψα, λέω όταν θα πάμε εκεί, γιατί συνηθίζουμε και ανοίγουμε το λόγο και διαβάζουμε, να διαβάσει ο αδερφός από την άκαρπη σικιά που πήγε ο Κύριος και δεν βρήκε καρπό. Το έβαλα σαν σημείο. Η αδερφή έβαλε κάτι πιο ψηλό, κάτι πιο δύσκολο, να μας βαφτίσει ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο. Αλλά όχι μόνο αυτό, την ίδια στιγμή. Έτσι. Λέω πώς ήρθε αυτό και το έβαλες. Έτσι της ήρθε. Ήθελε να δοκιμάσει τον Κύριο. Και πήγαμε, γνωριστήκαμε, χαρήκαμε, σαν να γνωριζόμασταν χρόνια με τους αδερφούς. Αυτό είναι το θαυμαστό. Βλέπουμε τους αδερφούς σαν να τους ξέρουμε χρόνια, η οικογένεια αυτή. Χαρήκαμε, μιλήσαμε, κάναμε την ομολογία μας, πώς γνωρίσαμε όλα αυτά, διαβάσαμε το Λόγο του Θεού, προσευχηθήκαμε και περάσανε 2 ώρες, 3 ώρες και δεν έγινε τίποτα. Λέω τη σύζυγό μου, έγινε το έτοιμά σου? Μου λέει όχι, το δικό σου, ούτε λέω το δικό μου. Λέω εντάξει, δεν πειράζει, την άλλη φορά. Και εκεί που ήταν να φύγουμε, λέει ο αδερφός, πριν φύγουμε, λέει να διαβάσουμε ένα εδάφιο από το Λόγο του Θεού πριν σας αποστείλουμε. Και ανοίγει η άκαρπη σικιά. Πω, εγώ αμέσως, αδερφή, αυτό γι' αυτό είναι. Έβαλα ένα αίτημα και περίμενα και περίμενα και είδαμε την τελευταία στιγμή, ο Κύριος, την τελευταία στιγμή, πριν φύγουμε, δεν είναι θαυμαστός. Λέω έστω, λέω τη γυναίκα μου, εγώ πήρα το αίτημά μου. Λέω εξή, δεν ξέρω. Λέω αδερφός, να λέει να κάνουμε και μια προσευχή, αλλά ας γονατίσουμε στα γόνατα. Να μην έτσι 5 λεπτά, 10 λεπτά. Τα 5 λεπτά γίνανε 1 ώρα. Και ήρθε το Πνεύμα το Άγιο. Και ήρθε ο Κύριος και μας έδωσε το δώρο του. Εγώ δεν, σαν ήμουνα μόνος μου, σαν ήμουνα στο διάστημα, ήμουνα χαμένος, δεν έβλεπα. Μόνο αισθάνθηκα με δύναμη να ανοίγει το στόμα μου και να αρχίζει να γλωσσολαλεί, να γλωσσολαλεί, να γλωσσολαλεί και να κλαίω και να γλωσσολαλώ και να κλαίω και να γλωσσολαλώ. Κάποια στιγμή έρχομαι σε αυτόν και βλέπω τη σύζυγό μου και αυτή να γλωσσολαλεί και να δοξάζει. Και φανταστείτε τι χαρά υπήρχε. Και μετά που σηκωθήκαμε, λέει και αδερφή ότι το δικό μου αίτημα ήταν αυτό. Να μας βαφτίσει ο Κύριος την ίδια στιγμή. Και όντως οι αδερφοί μαρτυρήσανε ότι την ίδια στιγμή λαλήσαμε. Αλληλούια. Τι να πούμε. Θαυμαστά τα έργα του. Βέβαια, μεγάλη χαρά, πήγαμε στο σπίτι, συνεχίσαμε στο κρεβάτι εκεί να γλωσσολαλούμε τότε. Ψάχναμε για σπίτι, δεν βρίσκαμε και μας φιλοξενήσανε οι γονείς μας. Ήταν βέβαια δύσκολο, μικρό το σπίτι και άκουγε εκεί η μητέρα μου να κλαίμε, να κάνουμε και λέει τι γίνεται, αυτά τα παιδιά μου λέει, τώρα παντρευτήκανε και αντί να χαρούνε κλαίνε, αλλά ήταν κλάματα χαράς. Εκεί άρχισε η μητέρα μου να ακούει τις γλώσσες, βέβαια την είχαμε πάρει και στην Αθούλα πιο μπροστά, αλλά ήταν λίγο πιο σκληρή, έτσι δεν μπόρεσε. Αλλά μετά άρχισε να βλέπει και είπε εκεί που πάνε τα παιδιά μου, εκεί θα πάω κι εγώ. Και άρχισε, να ακολουθεί η μητέρα μου, να λέει άντε, η νύφη μου έβγαλε το λύκειο, ήταν και στην Ελλάδα, ξέρει 2-3 γράμματα παραπάνω. Τώρα ο γιος μου με το ζόρι έχει βγάλει το δημοτικό και πώς τώρα λαλεί και κάνει και γλώσσες και αυτά. Και έτσι συνέχισε, μας χάρισε ο Κύριος και τη μητέρα μου, και μας έμεινε ο μπαμπάς. Ο μπαμπάς ήταν λίγο δύσκολος της παλιάς σχολής, βέβαια ήσυχος, ποτέ έτσι δεν θυμάμαι να έχει σηκώσει το χέρι του επάνω μου, πάντοτε αγαπητός, ήσυχος άνθρωπος, και τον έλεγα μπαμπά, εκεί που προσεύχεσαι στο εικονοστάσιο σου, ο Θεός είναι ζωντανός, ζήτησε, διάβασε το λόγο. Μου λέει κοίταξε, Ορθόδοξος λέει γεννήθηκα, μία φορά βαφτίστηκα και Ορθόδοξος λέει θα πεθάνω. Εντάξει, δεν το δέχτηκα όμως μέσα μου, γιατί ήταν ο πατέρας μου. Γιατί γνώρισα την αλήθεια, γνώρισα τον ζωντανό Θεό και συνέχισα. Βέβαια, αδερφοί μας προτρέπανε τότε, προσέχετε, μην το ζορίζετε, δώστε το του χρόνου, και έτσι και εμείς μέσα μας προσευχόμασταν όλοι οικογενειακώς ο Κύριος να τον ανοίξει τη διάνοια. Που μέσα σε αυτό το χρόνο μιλούσαμε και στην αδερφή μου, στον γαμπρό μου, και όταν γευθήκαμε την αναγέννηση και αυτά πιο μπροστά, πρέπει να το πω, μου έρχονται λίγα-λίγα, και το λέω τον γαμπρό μου να πας στην εκκλησία. Αυτά που μου έλεγες, αυτά που σε έλεγε η αδερφή σου είναι αλήθεια. Είναι ζωντανός ο Θεός. Σαν να ήταν δηλαδή το άνοιγμα, αν και τότε είχα ακούσει, άρχισε να κάνει τα πρώτα βήματα. Τότε ο αδερφός ο Νεόφυτος, τότε ήταν ο αδερφός ο Ηλίας ο Καλαϊτσής, και όσοι ξέρετε, και πήγε στην εκκλησία και γευθήκανε και αυτή την αναγέννηση. Οπότε από τη δικιά μου την οικογένεια και η αδερφή μου και ο γαμπρός μου και έμενε ο πατέρας μου, έτσι και περνάει η ώρα λίγο να τα πω γρήγορα, και κάποια στιγμή προσευχόμασταν, λέω είναι δύσκολος Κύριε, τι θα κάνεις με τον πατέρα μου. Κάποια στιγμή δούλευε νυχτερινή βάρδια βραδινός στη Mercedes, ήρθε στο βράδυ στο σπίτι και είχε ενοχλήσεις, δεν αισθανόταν καλά. Το πρωί πηγαίνει εκεί στο χωριό, στο γιατρό του, το βλέπει τον παθολόγο, ο παθολόγος τον εξετάζει και κατευθείαν λέει νοσοκομείο, είχε φράγματα. Το βλέπουνε, τον είχαν σε παρακολούθηση και εκεί μετά ο πατέρας μου κάπως τα χρειάστηκε, ήρθε και λέει ότι φεύγω. Κάλεσε την αδερφή μου να έρθουν έτσι με τα εικόνια να τα δει, λέει θα φύγω, λέει μάλλον είμαι στα τελευταία μου. Και εκεί στο νοσοκομείο τυχαίνει να σταματήσει η καρδιά του. Βέβαια ήταν καλά που ήταν μέσα στο νοσοκομείο και με ηλεκτροσόκ πάλι τον παναφέρανε. Και εκεί ομολόγησε στην μητέρα μου και της είπε αποστολή, λέει αν λευγώ ζωντανός από το νοσοκομείο, τότε λέει θα βαφτιστώ κι εγώ όπως εσύ. Και έτσι έγινε. Βγήκε από το νοσοκομείο, δεν χρειάστηκε να έρθει η αδερφή μου, και το πρώτο που ζήτησε να βαπτιστεί εν ύδατη. Ήταν 61 χρονών. Για μένα ένα θαύμα. Ένα θαύμα. 61 χρονών από μόνος του. Και εκεί μόνο δεν έφτασε, αναγεννήθηκε κιόλας. Άλλαξε η ζωή του. Εκεί που φοβότανε το θάνατο, δεν το φοβότανε. Έψελνε, δόξαζε το Θεό. Δεν τον ένοιαζε. Βέβαια πιο μπροστά είχε τον ονειδισμό, ερχόντουσαν στην αυλή μας με μαχαίρια του φίλου μου του Στέλιου η μητέρα, μόλις αναγεννήθηκε και ο Στέλιος, ότι εμείς τον πλανήσαμε, εμείς τον αλλάξαμε, πήρανε τηλέφωνα στην Ελλάδα, ανακατέψανε και τα πεθερικά μου και έχει γίνει, τι να σας πω. Και ήρθε ο καιρός που εκπλήρωσε ο Θεός έτσι όλη την οικογένειά μου και σωθήκαν όλοι. Και συνεχίσαμε το έργο στη Γερμανία, ο Θεός αυτό το καινούργιο φύτευμα να το ευλογεί, να το αυξάνει. Ερχόντουσαν, είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε πολλούς αδερφούς τότε από την Ελλάδα που ερχόντουσαν στο έργο αυτό και όλοι μας θαυμάζανε. Εμείς τους βλέπουμε, λέμε, έλεγα, μας δουλεύουν τώρα αδερφοί, τι έχουμε εμείς. Δεν μπόρεσαμε να το καταλάβαμε, γιατί η αλήθεια ήταν ότι όπως ήταν η πρώτη εκκλησία, έτσι στην απλότητα, δεν είχαμε στη Γερμανία έτσι συγγενείς όπως είναι εδώ, που είναι κάπως διαφορετικά. Και η οικογένειά μας ήταν η αδερφή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είχαμε μεν τον ονειδισμό αυτόν από τους Έλληνες, που δεν μας θέλανε καθόλου, σαν ήμασταν λεπροί, μας βλέπανε και γεννούσανε πλευρά, μας κοροϊδεύανε, αλλά δεν μας ένοιαζε. Γνωρίσαμε την αλήθεια, ευχαριστούμε τον Θεό. Και έτσι την πρώτη χρονιά ήρθαμε και στην Ελλάδα Και βέβαια εκεί ο πονηρός δεν σταματάει μέχρι και σήμερα. Είναι ένας αρχαίος πολεμιστής που μας περιμένει να δει κάτι και να ρίξει τα βέλη του, να στείλει τους άγγελός του, να μας διαβάλει, να μας δώσει θλίψη, να μας δώσει στεναχώρια και όλα αυτά. Και όταν ήρθαμε την πρώτη χρονιά, έκανε τη δουλειά της η μητέρα του αδερφού του Στέλιο, πήρε τηλέφωνο ότι έτσι, ότι αλλάξανε την πίστη, ότι γίνανε αυτά, ότι το ένα, το άλλο, και άρχισε ο πόλεμος. Πιάσανε την γυναίκα μου και μάλιστα την προτείνανε να με χωρίσει. Ακόμα δεν παντρευτήκαμε, να μας χωρίσουν. Γιατί? Γιατί αναγεννηθήκαμε και πιστέψαμε στον Χριστό. Τρομερό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά είχαμε τόσο αγάπη μέσα μας που τους συγχωρούσαμε. Και ό,τι και αν μας λέγανε, όσο και λάσπη και να μας ρίχνανε, εμείς τους συγχωρούσαμε και τους αγαπούσαμε και προσευχόμασταν για αυτούς. Μέχρι και σήμερα, περάσανε από το 88, μέχρι σήμερα που δεν αλλάξαμε κουβέντα ακόμα για τον Κύριο. Είναι απαγορευμένο. Βέβαια, από τη δικιά μου την πλευρά, εγώ έχω ζήσει που ο Κύριος μου τα χάρισε έτσι πλωσίως και βλέπω από την άλλη πλευρά, από τις αδερφείς, ότι δεν υπάρχει κάποιο άνοιγμα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πιστεύω όμως, μέχρι την τελευταία στιγμή, γιατί όπως λέει και η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, ο Κύριος θα κάνει το καλύτερο, για όλους. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ένα και τελευταίο, έχω πάρα πολλά έτσι να πω, αλλά να μείνω έτσι στα πιο αυτά που είχα ζήσει. Παντρευθήκαμε, εγώ τότε ήμουν 25, η αδερφή ήταν 18. Και λόγω της ηλικίας είπαμε να μην προχωρήσουμε για τα παιδιά, να γευθεί και η αδερφή έτσι τη ζωή της, να κάνει. Αλλά μόλις γνωρίσαμε τον Κύριο, αλλάξαν όλα. Θέλαμε παιδιά. Δεν κοιτούσαμε ούτε ηλικία, ούτε ότι δεν μπόρεσε να χαρεί το κόσμο. Αυτά, εγώ από μένα, εγώ ήμουν από πιο μπροστά χορτασμένος, γιατί γρήγορα, τώρα δεν ξέρω, χαρακτήρας ο Κύριος, και ήθελα η αλήθεια, και βάλαμε μπρος να κάνουμε το πρώτο μας παιδί, να ευλογήσει ο Κύριος, γιατί ευλόγησε την οικογένεια, να ολοκληρώσει μάλλον. Και έτσι περιμέναμε τον πρώτο χρόνο, αλλά δεν γινότανε τίποτα. Άρχισε μέσα να ανησυχούμε λίγο και λέμε να πάμε να δούμε και τους γιατρούς, γιατί και αυτοί από το Θεό, έτσι. Μήπως δεν φτάνει και η πίστη μας. Και πήγαμε σε γιατρούς. Εκεί βέβαια δεν είχαμε σε καλούς γιατρούς. Μας κάνανε πειράματα διάφορα, θεωρίες διάφορες. Και στο τέλος γίναμε και εμείς γιατροί και είδαμε πάρα πολλά πράγματα. Την αδερφή τη δίνανε κάποιες ενέσεις, χορμόνες και έτσι, και κόντεψαμε να τη χάσουμε κιόλας. Και να μην σας το πολυλογώ, ερχόμασταν Ελλάδα, το αίτημα αυτό ήταν γνωστό και εδώ στην Αθήνα, ήταν τότε και άλλοι αδερφοί που θέλανε, και δοκιμάσαμε και εδώ στην Αθήνα κάποιους γιατρούς, πήγαμε και εδώ, και τίποτα δεν έγινε. Τα χρόνια περνούσανε, 3, 4, 5, 6, και φτάσαμε στον 7ο χρόνο. Τώρα 7ος, ο αριθμός του Κυρίου. Εγώ μέσα μου κάπως το πήρα απόφαση και λέω, Κύριε, με φτάνει που σε γνώρισα. Βέβαια θα ήθελα να ολοκληρώσω την οικογένειά μου, αλλά αν δεν γίνει μπορώ να υιοθετήσουμε και κάποιο παιδί. Αλλά η αδερφή δεν μπόρεσε να μείνει έτσι. Τον εαυτό της ήθελε να αποκτήσει παιδί και κάθε μήνα ήταν σαν το ψάρι που βγάζουμε από τη θάλασσα που σπαρταράει για οξυγόνο. Έτσι ήταν και η αδερφή. Τώρα οι γυναίκες περισσότερο το καταλαβαίνουν. Και προσευχόμουν. Κάποια στιγμή δοκιμάσαμε και μια εξωσωματική στη Γερμανία. Κάποιος έτσι καλός γιατρός ακούσαμε, πήγαμε και εκεί, πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη. Ήταν 4 φορές αν θυμάμαι. Τέλος πάντων, και εκεί δεν γινότανε κάτι και κάποια στιγμή ήμασταν σε μια συμπροσευχή κατά οίκον, προσευχόμουνα και έβγαλα το καημό μου στον Κύριο και λέω, Κύριε, τι θα γίνει. Και μου μίλησε μια φωνή μέσα μου ότι η γυναίκα σου αυτό το μήνα θέλει συλλάβει. Εγώ χάρηκα μέσα μου, αλλά δεν μπόρεσα αυτή τη χαρά να τη δώσω έτσι στη σύζυγό μου, γιατί πολλά γίνανε όλα αυτά τα χρόνια, πολλές υποσχέσεις και από αδερφούς, βέβαια καλοπροαίρετα οι αδερφοί, ότι το χρόνο που θα έρθουμε θα έχεις παιδί, και τελικά περνούσε ο χρόνος και δεν ερχότανε. Μετά ερχόταν άλλοι αδερφοί, βέβαια πάλι καλοπροαίρετος, έτσι. Και περάσαν όλα αυτά τα χρόνια. Και κάποια στιγμή πιάνω την αδερφή, δεν άντεξα και της λέω ότι κάτι, μια φωνή με μίλησε μέσα μου ότι αυτό το μήνα θα συλλάβεις. Βέβαια πιο μπροστά είχαμε και ένα εξομήτριο, είχαμε και αυτό στο 4ο χρόνο που είχε κουλήσει στην Σάλπιγκα εκεί, αλλά δόξα τω Θεώ, κάναν τις επεμβάσεις, όλα πήγανε καλά και της λέω της αδερφής ότι θα συλλάβεις. Πιο μπροστά όμως, πριν γίνει όλο αυτό, βέβαια ήταν λίγο από μένα, πώς να το πω, προς τον Κύριο υποτιμικό, αλλά έτσι το αισθάνθηκα από μέσα μου, το έβγαλα, και γιατί έβλεπα έξω κατοικίδια, σκυλάκια, και πώς έτσι μέσα μου, με το φτωχό μου το μυαλό, λέω στον Κύριο, αν δεν με δώσεις παιδί, θα πάρω ένα σκυλάκι κατοικίδιο και θα το έχω σαν παιδί. Και το άρχισα να το δουλεύω μέσα μου και να το κάνω. Και έτσι, σαν να προκάλεσα τον Κύριο και του λέω, αν θέλεις να μου βλέπεις αντί για παιδί να χαϊδεύω κάποιο σκυλάκι, τότε είναι δικό σου το πρόβλημα. Βάσει αυτό μετά έγινε αυτή η φωνή που άκουσα και όντως εκείνο το μήνα έμεινε η αδερφή έγκυος. Μετά από 7 χρόνια. Μας χάρισε τη Βίκη που είναι δίπλα στη σύζυγό μου. Το πρώτο μας παιδί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτό που μπορώ να πω μέσα σε αυτά τα 7 χρόνια που περάσαμε, όταν ο Κύριος μας τη χάρισε, ξαφανιστήκαν όλα. Βέβαια ευχαριστήσαμε τον Θεό γιατί μέσα σε αυτά τα 7 χρόνια μάθαμε μια μεγάλη παιδεία. Η υπομονή και η παιδεία του Κυρίου. Και είναι ένα μεγάλο όπλο και ήταν ένα μεγάλο όπλο για τη μετέπειτα ζωή μας και μέχρι και σήμερα. Και όλοι μας γνωρίζουμε ότι επιτρέπει ο Κύριος διάφορες καταστάσεις στη ζωή μας για το καλό μας αυτό και έτσι πρέπει να το δεχόμαστε. Αλληλούια. Και έτσι μεγάλη χαρά και στην Ελλάδα, οι αδερφοί χαρήκανε και στη Γερμανία που ήμασταν. Βέβαια, το ότι είχα πει, πηγαίναμε πολύ στη Νέα Ιωνία, που ήταν αδερφός ο Γιώργος ο Φέγγιος, και τελευταία που έτσι ήμασταν, πει να μας χαρίσει ο Κύριος τη Δίκη και τους είπα, αν δεν με χαρίσει ο Κύριος παιδί, δεν θα ξαναέρθω. Αλλά ψεύτης πάλι βγήκα, μας χάρισε ο Κύριος και δεύτερο παιδί και εγώ δεν πήγα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Κύριος έμεινε πιστός, εγώ όμως όχι. Και αυτό πρέπει να το προσέχουμε, αδερφοί. Έχουμε έναν πατέρα που μας τα παρέχει πλουσίους. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν κοιτάζει το τι είμαστε, γιατί κατά κόσμο ποιοι είμαστε σε αυτόν τον κόσμο. Και πολλές φορές του είπα, Κύριε, τι είδες μέσα μου. Προφανώς είδε την καρδιά μου, είδε που μ' άρεσε η δικαιοσύνη, που δεν μ' άρεσε η αδικία, είδε την απλότητα και έτσι επέτρεψε να τον γνωρίσω και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Πολλά άλλα έτσι γίνανε στη ζωή, αλλά δεν θα μας πάρει και ο χρόνος. Τα πιο σημαντικά ήταν αυτά. Το άλλο ήταν Ήμασταν εκεί στη δουλειά, εγώ δούλευα τότε στην Πόλσε, ένα πολύ καλό εργοστάσιο, η αδερφή δεν δούλευε και κάποια στιγμή δεν άντεχε, που δεν είχαμε ακόμα το παιδί, και μου λέει ότι θα δουλέψω ή θα αλλάξεις δουλειά. Τελικά άλλαξα δουλειά, έτσι, τυφλά στο γύριο. Να φανταστείτε, είναι σαν να έχεις εδώ στην Ελλάδα μία δημόσια θέση, να την απαρνείσαι, να φεύγεις και να πηγαίνεις σε ένα τούνελ μέσα. Ήταν ένα χιτήριο αλουμινίου που δούλευε ένας αδερφός και μου είπε, αν θέλεις, έλα σε εμάς. Και έτσι, μέσα διαπίστιος πήγα, έτσι. Και βέβαια και εκεί ήταν μια παιδεία ωραία, αλλά είχε σφινώσει καλά ο λόγος μέσα μας και δεν μας διαφέρανε τα γήινα, οι απολαύσεις, τα χρήματα, οι δόξες. Ήθελαμε να ευχαριστήσουμε τον Κύριο, ευχαριστούμε τον Θεό. Και έτσι συνεχίσαμε, έφτασε ο καιρός, μας χάρισε ο Κύριος και το δεύτερο παιδί μας, τον Γιώργο, και αυτό από μόνο του ήρθε, χωρίς έτσι προσευχές έτσι. Μετά από 2 χρόνια λέμε, Κύριε, να μας αξίσει την οικογένεια, και έτσι μας χάρισε και τον Γιώργο. Μεγάλωσε και ο Γιώργος και κάποια στιγμή λέμε ότι ο πατέρας μου είχε αφήσει μια περιουσία έτσι εδώ στην Ελλάδα, ένα σπίτι στη Θεσσαλονίκη, ξέρω εγώ, ένα οικόπεδο από εδώ, από εκεί, και στη Γερμανία ήμασταν με ενίκεια. Και είπα τον Κύριο, λέω, Κύριε, αν είναι να τα πωλήσω όλα, να βρω έτσι ένα σπιτάκι στη Γερμανία και να είμαστε πιο αφιερωμένοι σε σένα, στον χρόνο, να μην έχουμε μέρη στις δουλειές και έτσι. Και έτσι αποφασίσαμε και βάλαμε έτοιμα και ψάχναμε για ένα σπίτι στη Γερμανία. Αλλά πέρασε αρκετό χρονικό διάστημα και σαν να είχε κλείσει ο Θεός την πόρτα. Και έτσι λέω, μήπως είναι να έρθω στην Ελλάδα. Και είχα βάλει ένα αρκετό χρονικό διάστημα και βέβαια το είπα και στους αδερφούς να προσεύχονται. Δεν ήθελα να φύγω από τη Γερμανία. Η αλήθεια είναι ότι δεν γνώρισα και από Ελλάδα, γιατί ήμουνα 30 χρόνια στη Γερμανία, καταλαβαίνετε. Και έτσι, σαν να έχει κλείσει ο Θεός την πόρτα, δεν βρέθηκε κάποιο σπίτι, δεν ζητούσα να με ευνοήσει ο Θεός, να μου βρει κάτι σαν λαχείο και έτσι, κανονικά. Και εκεί είδα ότι δεν ήθελε, το πήρα έτσι σαν σημείο ότι έπρεπε να επιστρέψω στην Ελλάδα. Λέω, το επάγγελμα το έχω, τεμπέλης δεν είμαι, εργατικός είμαι, θα τα καταφέρω με τον Κύριο. Και έτσι αποφασίσαμε και ήρθαμε στην Ελλάδα. Βέβαια, όταν ήρθα και είδα το σύστημα και όλα, η αλήθεια ήθελα πάλι να τα βάλω όλα μέσα και να φύγω. Ήταν πάρα πολύ δύσκολα για μένα. 30 χρόνια στην Γερμανία και ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Αλλά αυτό που με κράτησε ήταν ο Κύριος. Και έτσι κατασταθήκαμε εκεί στη Ξάνθη, το ότι ήταν ο αδερφός ο Παπάσογλου. Βέβαια, εγώ ήμουνα και πρεσβύτερος στη Γερμανία. Ανάλαβα και στη Ξάνθη σαν πρεσβύτερος, αλλά έτσι μέχρι εκεί. Και βέβαια με κάνανε την πρόταση να αναλάβω εκεί και τη Ξάνθη, αλλά μέσα μου έτσι δεν το είχα μέσα, δεν είχα αυτό το άνοιγμα, δεν αισθανόμουν έτοιμος να γίνω υπηρέτης του Θεού. Γιατί ουσιαστικά αυτό είμαστε, δεν μας ανήκει η Εκκλησία. Και δεν είναι εύκολο αυτό, γιατί έτσι από την αρχή διδάχτηκα το Λόγο του Θεού, όπως βλέπουμε και εδώ μέσα για τον Τιμόθεο, από μικρή ηλικία, και τον πρωτέπει ο Παύλος το τι πρέπει να προσέχει, δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Έτσι και εγώ μέσα μου δεν αισθανόμουν να αναλάβω αυτή τη θέση. Λέω, Κύριε, θα έρθεις όπως τότε μου έδωσες το σημείο, έτσι και τώρα μπορείς να μου δώσεις ένα σημείο, αλλά όχι μόνο και σε μένα, αλλά και στη σύζυγό μου. Γιατί δεν θα σε υπηρετήσω εγώ μόνος, αλλά όλη η οικογένεια, που είναι σύζυγος και τα παιδιά. Και έτσι δεν έγινε κάτι, οπότε κάποια στιγμή είχε φύγει τότε και ο αδερφός ο Κώστας ο Παπάζλου, ήρθε εδώ στην Αθήνα, ανάλαβε ο αδερφός ο Γιάννης ο Βλαστός, και συνεχίσαμε έτσι, ήρθε και ο κορονοϊός και εκεί λίγο τα πράγματα μπερδευθήκανε. Στον κορονοϊό τα επιτρέπει όλα αυτά ο Θεός να φανούν καρδιές, συμπεριφορά μας και ξέρουμε ότι είχαμε κάποιες απώλειες αδελφών και έτσι, άλλοι στραφήκανε προς τα πίσω, άλλοι ήρθανε πιο κοντά, ευχαριστούμε τον Θεό, γίνεται αυτός ο καθαρισμός. Οπότε έτσι ήταν αυτή η αιτία και ο γιος μου τότε είχε, σαν φοιτητής που ήταν, είδε τον κόσμο και κάποια στιγμή είδα να τον κερδίζει ο κόσμος και ήταν η επιθυμία του προς τον κόσμο. Τον έπιασε κάποια στιγμή και τον λέω, παιδί μου, πρέπει να αποφασίσεις. Ξέρεις τη θέση που έχουμε, ξέρεις την διδασκαλία του Κυρίου, ξέρεις ότι δεν μ' αρέσει να είμαι έξω από τον Λόγο του Θεού, και τον άφησα έτσι ένα χρονικό διάστημα που ήρθε η στιγμή και μου λέει, μπαμπά, δυστυχώς διάλεξα τον κόσμο. Βέβαια, δύσκολα για μας τους γονείς, δεν ήταν ούτε ο πρώτος, πολλοί αδερφοί έχουν αυτές τις συμπερίες με τα παιδιά, βέβαια τον άφησα, συνεχίσαμε να προσευχόμαστε, συνεχίσαμε με την ίδια αγάπη. Ευχαριστούμε τον Θεό όμως και εκεί στα Γιάννηνα που ήταν, ότι με ένα θαυμαστό τρόπο είδε και αυτός, όπως και εγώ είδα, τη ματιότητα στον κόσμο, που τη γνώρισε και είδε όντως τη ματιότητα αυτή, και με θαυμαστό τρόπο να επιστρέφει πάλι στον Κύριο και να είναι εν Κυρίω έτσι δυνατός και να προχωράει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γι' αυτό, αγαπητοί αδελφοί, δεν πρέπει να σταματήσουμε. Το όπλο μας είναι ο Κύριος, είναι η προσευχή, τίποτα άλλο. Να έχουμε υπομονή, η υπομονή να συνεχίζουμε στην ευσέβεια, να αγαπάμε τον Κύριο όπως τις πρώτες ημέρες που τον γνωρίσαμε, να μην συνεχίσουμε να πάβουμε να τον αγαπάμε. Η ώρα πέρασε, δεν πέρασε, αδελφέ. Να διαβάσω έτσι κάτι μέσα από το Λόγο του Θεού, ένα εδάφιο, δύο, είναι στο Τιμόθεο, 1056 είναι στο γάμα 14, στο 12, γνωστό εδάφιο, το Τιμόθεο Β, 1056, γάμα 12, «Και πάντες δε οι θέλοντες να ζώσουν ευσεβώς εν Χριστώ Ιησού, θέλωση διωχθεί. Πονηροί δε άνθρωποι και γόητες θέλωσιν προκόψει εις το χείρον, πλανώντες και πλανόμενοι. Αλλά εσύ, λέ, μένε εις εκείνα τα οποία έμαθες και επιστώθεις. Εξεύρουν παρατείνος έμαθες. Και ότι από βρέφους γνωρίζεις τα ιερά γράμματα, τα δυνάμενα να σε σοφίσωσιν εις σωτηρίαν. Δια της πίστεως της εν Χριστώ Ιησού, όλη η γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλία, προς έλεγχον, προς επανάρθωση, προς εκπαίδευση και μετά της δικαιοσύνης, δια να είναι τέλειος ο άνθρωπος του Θεού, ετοιμασμένος εις παν έργων αγαθών. Αμήν. Πιστεύω ότι εδώ αυτά τα εδάφια τα λένε όλα, Ξέρουμε σε ποιον επιστέψαμε, σε ποιον γνωρίσαμε, ξέρουμε το λόγο του, ξέρουμε τη δύναμη που έχει ο λόγος, το όταν ο πιστός επιμένει στην προσευχή, επιμένει στο λόγο, και όπως ωραία εδώ εκφράζει ο Απόστολος Παύλος για τον Τιμόθεο, που από μικρός, και εγώ μπορώ να πω, δεν ήμουνα βρέφος, αλλά ήμουνα 25 χρονών τότε, που θεωρητικά νέος, που είχα τη ζωή μου μπροστά και γνώρισα την αλήθεια, γνώρισα το Χριστό σαν σωτήρα μέσα στη ζωή μου, που αυτά μας προτρέπει ο Απόστολος Παύλος, που όλοι μας γνωρίζουμε την πορεία του και οι επιστολές του που γραφήκανε μέσα από δεσμά, από φυλακές, όπως και ο Κύριος δοκιμάστηκε και ο ίδιος, γιατί μιμητές μου γίνεστε, όπως λέει και εγώ, του Χριστού, έτσι και εμείς με τη σειρά μας πρέπει να μιμηθούμε. Όλοι μας ξέρουμε ότι η ζωή δεν μας χαρίστηκε, πόσο μάλλον αυτές τις ημέρες που είναι πονηρές και γίνονται δύσκολες και πιο δύσκολες, αλλά όσο πιο δύσκολες θα γίνει, θα γίνονται οι ημέρες, τόσο πιο δυναμικός θα είναι ο Κύριος στη ζωή μας, αγαπητοί αδελφοί, όταν μένουμε στο θέλημά Του, στο Λόγο Του. Και αυτό είναι μια μέρα που θα μας χαρίσει ο Κύριος την αιώνια ζωή. Ευχαριστούμε το Θεό που μου έδωσε την ευκαιρία. Έχω χρόνια να κάνω την ομολογία μου. Πάντοτε μου λέγανε αδελφοί και να πάω στην εκπομπή, αλλά ποτέ, και κακώς βέβαια. Βέβαια εγώ τώρα έτσι έχω το χρόνο και ακούω πολλές ομολογίες και μ' αρέσει πάρα πολύ. Και είναι ωραίες οικοδομητικές ομολογίες, ο κάθε ένας το χαρακτήρα του που έχει και πώς γνωρίζει το Θεό, αλλά όλες έχουμε έναν κοινό, τον Ιησούν Χριστό. Αυτό μας δείχνει. Όταν βλέπουμε τον Χριστό, δεν θα απογοητευτούμε. Αν βλέπουμε τους αδερφούς, εκεί δυστυχώς θα απογοητευτούμε. Γι' αυτό και οι αδερφοί δεν συστήνουν το εαυτού τους, όπως ο Παύλος, αλλά συστήνει Ιησούν Χριστό και τούτον εσταυρωμένο. Σας φέρνω και τους χαιρετισμούς από την Κομωτινή, γιατί εκεί πηγαίνουμε πλέον. Είναι μια μικρή συνάντηση που ο αδερφός ο Σωτήρης ξέρει καλά και εκεί πάντοτε το λέω και θα το λέω, δεν ξέρω. Έχει κολλήσει βελόνα, δεν ξέρω ηλικία είναι. Πάντοτε θυμάμαι όταν λέω τον αδερφό ότι θυμάμαι τη χειροτονία σου τότε. Είχα έρθει από Γερμανία και το χειροτονήσανε τότε πρεσβύτερο στην Κομωτινή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και τώρα φτάσαμε εδώ προς το τέλος και ήρθα και όλα στην εκκλησία εδώ στην Αγία Παρασκευή. Και ο Κύριος θα μας χαρίσει και άλλες ευλογίες. Οπότε σας φέρνω την αγάπη από τους αδελφούς στην Κομωτινή, από τη Ξάνθη, από το Βορρά. Ο Κύριος να σας ευλογεί. Αμήν.